podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Krásny večer, utorkový, prajeme všetkým v tejto fantastickej atmosfére majstrovstiev Európy vo futbale. Ženy teraz zatvárajú, vypínajú rádio a chlapi pridávajú hlas. Vývať Slovensko! Peťo, tak vítam aj teba v štúdiu Rádia Vlna, ale som rád, že si prišiel v drese.
Príjemný, dobrý večer, áno, môj dres, košeľa, modrá, krásna.
Červené slipy a biele ponožky, biela, modrá, červená, to sú farby naše. Porazíme ostatných, 3 body sú naše. A teraz úplne vážne, svet sa samozrejme nezastavil, aj keď väčšina televízorov a rádií aktuálne vlastne vysiela majstrovstva Európy vo futbale. My sa však ideme baviť o tom, že je koniec roka. A ja by som sa chcel baviť o tej téme, ktorá väčšinu rodičov zaujíma a tešia sa z nej. Niektorí možno majú hlavu smútku, obzvlášť pri tom, čo sme už riešili aj počas roka, že výsledky PISA a z našich mladých a sociálne siete a všetko dookola, ale my to chceme tak pozitívne zobrať a tak zabaviť ako vždy, tak veľmi pekne a otvorene. Takže ty ako rodič, ale teraz ako futbalista, ako to vidíš s tými našimi a ako vidíš majstrovstvá Európy?
Tak zajtra sa o všetkom rozhodne, či pôjdeme ďalej, či ostaneme pred bránami ďalších bojov. Pre mňa je to veľmi sympatické, hrajú krásne naši a celkovo tie majstrovstvá sú vynikajúce a užívam si ten futbal, no dosť veľa.
Budem ti oponovať napríklad, čo sa týka ukrajinského zápasu, lebo tam som bol veľmi sklamaný. Ako to povedal môj pádre, synu, pozeraj na nich, chýba im už aj pol srdca.
Podľa mňa im chýbali sily.
OK, ale však mali dosť času. S tými Rumunmi, ako to vidíš teda?
Ja si myslím, že bude remíza.
No ale tým pádom, kto postúpi?
No veď.
Ja, OK, dobre, dohnuté. Tak ostávame pri tom, že nechajme sa prekvapiť, lebo nielen zem, ale aj lopta je gulatá a jeden nikdy nevie. No a my sa tešíme na dnešný program Páter, Peter a Peter. Ideme sa baviť o všetkom možnom, čo súvisí s koncom roka a s dovolenkami a s vysvedčeniami a s učiteľmi a tak ďalej. Som veľmi rád, že nás počúvate. Po pár skladbách sme naspäť.
Páter, Peter a Peter.
Peťo môj, tak ako na východe? Tam je vraj všetko hotovo, že už nič netreba.
Tak na východe je to, vieš, musím sa prispôsobiť, že by teraz ste mi rozumeli s takým lepším prízvukom.
Hej, ale aj tak je to tak pekne počuť, sa mi to páči a rovno sa opýtam. Keď máme kodifikovaný jazyk a keď na všetkých školách sa v podstate to kurikulum nejaké vyučuje takisto, prečo vždy, keď príde nejaké dieťa z východu, hneď je počuť, že proste východňar, že aj na tých školách sa učí s dialektom?
Je to veľakrát silné, ale možno, že problém je v tom, že mnohí z nich idú študovať na dva školy.
Dám si dva piva, hej.
Áno, áno. Ale ja si myslím, že to je čarovné, že ten náš prízvuk na východe, že má to takú svoju... Ono aj v Taliansku, keď ideš, tak na severe je iný prízvuk ako v strede a potom na juhu. Takže toto je prirodzené podľa mňa v mnohých krajinách a v mnohých jazykoch.
Áno, môžem potvrdiť to Rakúsko napríklad. To je neskutočné, že ja som si myslel, že rozumiem po nemecky a potom na mňa niečo spustili a ich feštejných.
Tak, jak ľubozvučne znie napríklad z Liptova, keď sa idú lyžovať.
Alebo z Oravy.
Alebo z Oravy. A aj ten náš východ je taký špecifický a tie deti v školách, čo mňa najviac vyrušuje, keď pri mne niekto odpovedá, spýtam sa otázku, tá,
ale to je vaše, tá neznám.
Tá asi 7, tá a tak ďalej, takže, ale to patrí k tomu.
Dobre, a môže teda byť ako to taká podotázka pedagogická, že tak ako sa hovorí, že deti z tých marginalizovaných skupín, keď prídu do škôlky, školy, že nevedia a neovládajú jazyk slovenský a tým pádom nerozumejú a tým pádom nevedia pomenovať tie veci a tým pádom sa strácajú, zaostávajú vo vzdelávaní, v tom procese edukačnom, že či aj východňari napríklad máte tak, že to dieťa príde z čistého, ja neviem, rusnáckého prostredia alebo šarišského prostredia a zrazu príde do tej školy, kde tá učiteľka sa snaží normálne spisovne po slovensky a že dieťa čumí jak púže. Táto co tá? Hutori.
Už je to o mnoho menej, ale zažil som si, keď som vo farnosti vlastne v škole učil, že naozaj kuda, ktorým trebalo normálne hutorec, že by porozumeli, že čo som všetko opýtal. Hlavne, keď som mal rómske deti, tak toto veľakrát bolo, že slúchaj tu.
Slúchajme tu.
Musím všetko opýtať tak po našim, bo keď si sa opýtal po slovensky, tak veľakrát to nebolo. Takže už to nie je tak silné. Ja si pamätám spolužiakov v Michalovciach, ktorí prichádzali z dedín, tak pre nich naozaj vyjadrovať sa v relatívne spísanom jazyku bolo problematické, alebo tam zabludilo také echt východňarské slovo. Napríklad kamoška mi vravela, čo býva v Bratislave, dcera bola u babky na prázdninách, mali písať sloh a ona napísala do slohovej práce, že a babka nám robila na obed rysky.
Rizky, nerezne.
Nerezne, takže napríklad takéto veci sa...
A to mi pripomínaš napríklad, keď som bol na Vojenčine, v Strážskom, hej, a to je nedaleko Breková a potom Humene, ne? A to bolo presne, že ja som si najprv fakt myslel, že to nejaký taký, že jemne s prepáčením úchylný človek musel byť ten týpek, čo povedal vetu, tá, jak sa mi postavil vo voli, tá mi stala až do Mihaľovcoch. A ja pozerám na ňo a v duchu, že ty vole, to čo je toto? A on v zápäti teda akože som pochopil, že on len uvoľnil miesto v autobuse tej staršej pani a jak sa mi postavil vo voli, tá mi stala až do Mihaľovcoch.
To je ten rozdiel medzi zemplinčinou a šarištinou, že bol mi a bol som, áno, stal mi a stal som, takže...
Tak no je to krásne, dobre, a teraz akože tak odbočím úplne a nadhodím tú ďalšiu časť tejto témy, že čo majú tvoje deti z jazyka slovenského?
Myslím, že traja majú jednotku a ten najstarší nemal jednotku, ale u neho je to špecifické, lebo má nejaké výnimky, takže to je v poriadku. Ale celkovo sa mi zdá, že to celkom dobre dopadlo, čo sa týka nejakých vysvedčení. Cez víkend bola babka u nás a tá už oceňovala pred vysvedčeniami, čo som bol taký prekvapený, že nečakala na výsledok, ale ako povedala, že ocenila som snahu.
OK, tak pevne verím, že oceníte našu snahu baviť sa o tejto téme uvoľnenie s úsmevom a teraz si dáme vďaka majstrovi zvuku aj dve skladby a pokračujeme v tejto veselej debate.
Páter, Peter a Peter.
Vysvedčenie, vysvedčenie. Keď som malý, nemal som vôbec paniku z toho. Ja osobne som sa vždy na vysvedčko tešil a nie preto, že by som bol nejaký bifľoško, ale preto, že ma to bavilo. Ja som veľmi rád čítal, vzdelával sa a nikdy som nemal paniku z toho, že by doma bol nejaký prúkak. Väčšinou som mal čisté, maximálne nejaká dvojočka, jedna, dve, čiže som bol v pohode. Ako je to u vás? Tvoje decka sa priznávajú aj počas roka k tým známkám, hovoria ti o tom, čo sa učia, komunikujete to doma, alebo je to len také, že necháš ich plávať?
Jedno slovo poviem. EduPage.
To je tá moderná doba, vidíš to, všetko, hej?
To, čo nebolo za našich čias, ja som veľmi rád strácal žiacké knižky, prípadne som ich skrýval a tak nejak. Teraz, keď mamka ma počúva, tak s jedným okom sa smeje, s druhým plače, čo som všetko ja dokázal.
Pripomeniem tým starším, ktorí nás počúvate, že spomente si, čo ste robili. Nebudem menovať svojich spolužiakov už na ZŠK. Pálili žiacké knižky, to bol rituál pálenia žiackej knižky.
Moja mama má všetky odložené a veľakrát ich vyťahuje, aby si zrobila srandu, že aké tam mám poznámky.
OK. Čiže dobre.
Riešil som to aj potom s psychologičkou, takže je to dosť traumatizujúci zážitok.
Tvoja mama musí byť recesista.
No, hej. Moje deti vieme, na čo majú a keď to idú podliesť, tak vtedy trošku chceme. V tomto je úžasná moja manželka, ktorá vytrvalo s najstarším, sa dlho učila a sprevádzala ho, keďže naozaj potreboval pomoc. A teraz vlastne s tou najmladšou tiež sa vytrvalo, učí ma s tým trpezlivosť ja v tomto smere. Najlepšie bolo, keď som sa s deťmi učil, to znamenalo, že si ma našiel na posteli o 5 minút ležať vo vodorovnej polohe a spať.
Polokou máte?
Áno.
Ariem fáza.
Poď budeš čítať, tak ja som dal, že nech číta. No ja som už ľahol a tak ďalej. Takže u nás doma, čo sa týka vysvedčenia, nie sú žiadne stresy, ani nejak neriešime. Jednak vieme priebežne a hovorím, niektoré veci poviem, že toto nechcem, aby to bolo tak, lebo si myslím, že máš naviac a nie preto, že by išlo nejakú známku, ale skôr aj prejaviť sa a trošku zabrať. Takže...
To principiálna vec troška pritlačí. Ty si raz povedal v jednej časti, že skôr ide o to, čo nedovolíš tomu dieťaťu v jeho vlastný prospech.
Áno.
Práve že rob to, lebo máš naviac, nebuď lenivý, hej, že v tomto zmysle. Čiže myslíš, že to je cesta tých rodičov, aby troška viac sa venovali svojim deťom, aby ich potom netrápilo svedomie na konci školského roka?
Skôr si myslím, že poznať to dieťa, že na čo má, na čo nemá. No jednoducho ja viem, že keď raz môj syn nemá kapacitu zvládnuť cudzí jazyk, lebo jednoducho má na to aj diagnózu, aj proste je to vidno, tak nebudem vyžadovať, aby niečo robil. Je úplne jedno, či na tom bude sedieť hodinu alebo 5 hodín. To nedá.
Dobre, ale na druhej strane remeslo má zlaté dno a práve o tom sa aj bavíme, že nám ako keby chýbajú práve títo zruční ľudia, remeselní ľudia, logicky mysliaci ľudia. Nemusíš byť lingvista zrovna.
Veď to hovorím, že mal by rodič poznať to dieťa, že asi aké tam sú tie kapacity, na čo hej, na čo nie a pomôcť tomu dieťaťu ho niekam usmerniť.
OK, aká je motivácia u vás? Čo je motivácia? Lebo vieš, stará mama príde, hneď to sprzní darčekmi na deň detí, vždy niečo. Či existuje nejaký spôsob správnej motivácie? Lebo poznám rodičov, ktorí kupujú tablety drahé, ale nič to nepomáha.
Toto my neriešime nejakú motiváciu, že zlepší si známky a budeš mať toto, alebo toto som nikdy...
Domáce väzenie.
Asi sa to berie jak samozrejmosť, že proste chodíš do školy, tak máš mať nejaké výsledky a pomedzi to fungujeme ako rodina a máme neriešime to zásluhovo. Keďže ja z nejaké to logické moje a duchovné presvedčenie, že Boh nám nedáva veci za odmenu, tak ja deťom nedávam veci za to, či sú dobré alebo zlé, ale proste, lebo ich mám rada, sa o nich starám. A áno, niektoré veci poviem, že nie je už dosť, alebo prípadne, že aby si si uvedomil, tak toto zamedzíme, ale nie ako trest, ale skôr ako nejaký posun. Takže... Mm-hmm.
A ty si spomínal, že deti chodia do cirkevných škôl?
Áno, všetky štyri.
OK, tak v ďalšom stupe by som otvoril takú jednu tému, ktorá súvisí práve s týmto. A je to síce mimo nad listami našich počúvačov, ale došiel taký jeden mailík a myslím, že to súvisí s touto témou.
Páter, Peter a Peter.
Školský rok sa končí, učitelia šťastní, lebo trocha vydýchnú, rodičia menej šťastní, lebo treba zabezpečiť deti. Ale ja by som, Peťo, dal tú otázku, ktorá súvisí práve s cirkevnými školami, že Marcela nám písala, čítala jeden článok, že na cirkevných školách volia skôr tie progresívne strany ako tie konzervatívne, že ju to prekvapilo, že títo mladí kresťania chcú voliť niečo iné ako to, kam by mali byť vedení v rámci vašich cirkevných škôl, že ako keby potom to učenie z tej rodiny skôr by malo ísť ako zo škôl, že na čo potom sú takéto školy. Či to vôbec má význam a čo si o tom teda myslí o výsledku týchto prieskumov a či má význam mať cirkevné školy na Slovensku?
Podľa toho, čo počúvam od svojich detí, tak nie sú všetci spolužiaci nejak veriaci, alebo že by to bola podmienka prijatia na cirkevnú školu, že nejaká tvrdá viera. Mnohokrát práve na tých stredných školách, kde sa tieto prieskumy robili, je toto kritické obdobie, kde deti alebo mládež vytvárajú nejakú vlastnú identitu a sú ovplyvňovaní mnohými vecami a tie progresivistické myšlienky alebo progresívne sú veľmi populárne a také teraz je ten trend, naozaj každý nech si robí,
skúšať,
čo chce a všetko toto. Čiže je to pre nich lákavé, je to nejakým spôsobom aj prirodzené, že sú v nejakej zbure voči tomu, čo počúvajú. Cirkevná škola má vykonávať ten istý vzdelávací proces ako štátne školy. Áno, je tam aj vyučovanie náboženstva alebo náboženskej výchovy a má byť istým spôsobom aj formačná. Ale očakávať, že by cirkevné školy, že by boli tými, ktorí vlastne budú niesť nejakú konzervatívnu agendu, alebo teda oni majú tú agendu v sebe, ale že by oni ovplyvňovali nejak na tvrdo tú verejnú mienku tých detí, mala by sa formovať. Mal by tam byť priestor na diskusiu aj o týchto témach, ale ja som za to, aby tam bolo priestor pre slobodné myslenie a jednoducho dialog a priestor pre rozumnosť a aj tieto témy, sa dá o nich diskutovať, dá sa o nich rozprávať, ponúkať, prečo si myslíme, alebo prečo ten názor cirkvi, nejaké tie konzervatívne hodnoty dávajú zmysel do nášho života a tak ďalej a tak ďalej. Myslím si, že cirkevné školy majú zmysel, pretože tá koncepcia prístupu a vôbec tradícia cirkevných škôl dokazuje, že mnohé z nich majú naozaj veľmi dobrú úroveň, zachovávajú tú vzdelanostnú a odbornú úroveň, opakujem, veľmi vysoko, pomáhajú celkovú školskému systému. Je to také, áno, že mnohí očakávajú, že keď dám dieťa na cirkevnú školu, tak dajú ho do poriadku alebo niečo podobné.
A to by musel byť strašne tvrdý režim, nie?
Ale to je nezmysel. Proste chcú to byť všetko moderné, normálne školy s tým, že tam dávam dieťa do istého bezpečného prostredia a chcem, aby vyrastalo v tom pohľade na niektoré tie morálno-etické otázky. To je môj názor. Aj skrz to, že vidím, ako deti z tých škôl, kde chodia, prichádzajú, sú tam veľmi spokojné a pre mňa ako rodiča a zároveň ako kňaza mi to veľmi dáva zmysel.
A to hovoríš teda o škole, kde chodia tvoje deti alebo kde ty občas edukuješ?
Do jednej školy chodia dve deti, do druhej školy chodia dve deti, tam aj učí moja pani manželka a vidím, že aj ľudský, aj odborne má to úroveň.
Dobre, na Slovensku je asi 70 takýchto cirkevných škôl a reálne, že nemôže byť každá rovnaká, samozrejme.
Je to úplne samozrejme, ale veď aj v každom meste, kde je viac škôl, štátnych nejakých, alebo proste inštitúcií, ktoré nie sú viazané na cirkevného zriadovateľa, tak tiež tam nájdeš rôznych učiteľov, iného riaditeľa, dáva sa dôraz na niečo iné. Nie všade si ľudia sadnú, si myslím, proste nie vždy sa možno, že vytvorí nejaký ideálny kolektív a to je aj presne o tom, že práve tvoje dieťa možno, že dostane učiteľa, ktorým si
nesadne. No proste sme ľudia. Pani Marcela, tak takto sme sa snažili nejak vám to nejak obhájiť. Samozrejme to môžeme rozobrať potom aj v ďalšej časti, niekedy o 2 alebo 3 týždne, keď budeme sedieť na listami počúvačov, pojeme do hĺbky, len to malo dosť politický rozmer a to sa mne zase nechce otvárať politiku. Ale pevne verím, že ste teda aktuálne spokojná. My pokračujeme ešte stále v téme dnešného páter Petera. Peter je koniec školského roka, máme tu vysvedčenie, ideme sa tešiť na leto, tak možno na konci nejaké tipy. Čo značí tým letom?
Páter Peter a Peter.
Čo s načatým letom boli posledné slová, ktoré som teda povedal. Peťo, čo s načatým letom, čo urobíte vlastne v rámci leta? Ideš určite do tábora, to som si viac než istý.
Áno, deti majú rôzne tábory, ja jeden robím, pôjdeme na dovolenku, spoločnú takú rodinnú do Talianska, potom máme naplánovanú pánsku jazdu s mojimi synmi, budeme chodiť aj na také lokálne výlety, takže určite návštevy starých rodičov, možno že návštevy, ktoré sme zanedbali.
Perné leto sa tomu hovorí.
Áno, áno.
A chodíte len takto, že viac menej na Slovensku, alebo máš také typy, že aj zahraničí, lebo ty si talianofil, to musím povedať, že naozaj ľúbiš to Taliansko.
My sme už tak nastavení, že taká tá oddychová dovolenka je väčšinou v Taliansku. Nie je to úplne pravidlo, ale aj deťom sa tam páči a hlavne pre mňa je to domáce prostredie. Takže budeme v Taliansku, ale aj na Slovensku vieme si vybehnúť do nejakého akvaparku, možno že
Slovenský raj, Slovenský kras, nič, Zádielská dolina, no, máte to blízko.
Týmto spôsobom málo kedy robíme nejaké pohybové funkcie, bohužiaľ. A hanbím sa za to. Stále si to hovoríme, že už by sme mohli a tak ďalej, no ale
keď sa bavím o Taliansku, mňa fascinuje to dolné Taliansko smerom, hlavne pod tým Neapolom smerom dole, tam ten Amalfi Coast, to celé také toto pobrežie, až potom po Kalábriu, že kam vlastne ty preferuješ chodiť v Taliansku?
Ja skôr severne, lebo tá časť, ktorú si ty vymenoval, je už taká dosť lukratívnejšia, čiže tie ubytovacie priestory stoja trochu viacej v týchto destináciách, ale dá sa nájsť všade. Minulého aj tohto roku sme si vybrali Rimini, síce je to úplne klasické letovisko, ale nám to vyhovuje, pretože sme našli príjemné ubytovania, takže minulého roku sme vybehli do San Marina, boli sme aj v Ríme toho roku, chceme si pozrieť potom trošku Toskánsko, čiže Siena, Florencia, Pisa, popozerať tieto priestory. Takže my to tak delíme, že sme chvíľku pri mori a potom chvíľku vnútrozemi.
Si v podstate stále pri tom istom mori, ktoré Slováci nazývajú svojim morom, čiže je to Jadran. Chorvátsko ťa neláka?
Nie. Lebo ja Talianom rozumiem nielen jazykovo, ale aj ľudský.
Ale aj chuťou. A kuchyňa.
A Chorvátom nerozumiem skoro vôbec.
OK, Peťo, ako cestujete najradšej? Autom alebo chodíte aj vlakom? Lebo ja osobne v lete mám veľmi rád raz za čas ísť takouto dopravou, ako sú vlaky, aj keď teda na Slovensku nemáme zrovna TGV, ale máme veľmi krásne cesty. Napríklad, keď ideš cez východné Slovensko, a to ty tam poznáš určite, Červená skala Margecany, to je ten spoj medzi Breznom a tamto oblasťou. Černá skala a Margecany, tam je taký krásny viadukt jeden, nepamätám si, ako sa to volá, Chramorský potok tam teče, Chramorský viadukt pri Margecanoch, že to je jedno z najkrajších miest, že sú tam aj tunely, máš tam ten sightseeing, pohľad na krásnu prírodu. Preferuješ aj vlaky?
Nie, my väčšinou ideme autom, keďže sme šiesti, tak jednak z praktického hľadiska, lebo každý, keď má nejakú batožinu alebo niečo, tak to...
To postrácate vo vlaku? Asi myslím, že nafta videlacnejšie, ako zaplatiť 6 vstupeniek do vlaku.
Majú tie deti zdarma tie vlaky, možno, že by sa to aj vyplatilo, aha, ale zase stále, keď chceš niekde odbehnúť a odbočiť, tak nevšimol som si, že by vlaky som
odbáčali.
Mohol... Áno.
Posledná otázočka, predtým je začne leto. Čo by si odporúčil ľuďom, vzťahom, rodinám, aby si zachovali duševnú pohodu a úsmev na tvári?
Hlavne, aby si našli ten čas na oddych. A ja som zistil, pokiaľ len trošku môžete usporiť niečo, že dopriať si aj také väčšie pohodlie, že nechám, aby tie raňajky urobil niekto iný pre mňa počas tej dovolenky, možno.
Aj neskôr kľudne.
Aj neskôr, alebo si to zaplatiť tak, že nerobíš to, čo robíš doma. Iba sa premiestniš a celý deň, keď varíš, pre mňa toto dovolenka veľmi nie je. Čiže ja si myslím, že malo by to byť tak, že ty naozaj zmeníš na nejaký čas to, čo robíš každý deň, aby si mohol vypnúť, aby si mohol dať tomu priestor tomu novému a nabrať práve týmto spôsobom načerpať sily.
Super, no tak vám prajeme samozrejme, aby ste to vysvedčenie doma prežili bez újmy na zdraví, aby ste tým svojim deťom ukázali aj inú cestu a poďakovali za to, že to vôbec zvládli, že prešli ďalším ročníkom, či už v dobrom alebo v lepšom. A prajeme vám samozrejme krásne leto, my sa určite budeme počuť každý týždeň aj v lete, pretože my nekončíme, my to ideme s vami užívať. Prajeme vám na záver
ako vždy, pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.